Jeg vil gerne sige noget i dag under overskriften. Skal jeg lige se, hvor jeg har fået lagt mine skifter der. Den tror jeg nok, at den ligger lige hernede. Jeg vil gerne sige noget under en overskrift, der hedder, er vi på vej op eller på vej ned? Eller du kan sætte dit eget navn ind. Er jeg på vej op eller på vej ned? Jeg husker Niels Hausgaard. Hvor mange kender Niels Hausgaard? Som god jyde, så nyder jeg jævnligt at lytte til den gæve nordjydes muntre kommentarer om alt muligt. Særlig politik har han jo virkelig et horn i siden på Venstre, for eksempel. Og jeg kan huske, han tit har muntret sig over, både han synes, det er rigtig fedt, når det er sådan op ad bakke for Venstre. Men han synes faktisk også, det er rigtig fedt, når det går ned ad bakke for Venstre. Så jeg ved ikke, er det bedst, at det går op ad bakke eller ned ad bakke? Jeg tror, når Lis Havsgaard, han filosoferer over det, så tror jeg sådan set, han mener, det er lige skidt. Men jeg vil gerne sige noget i dag om vi er på vej op, eller om vi er på vej ned. Jeg håber, når jeg er landet det om et par timer, at du fuldstændig ved, hvad jeg snakker om. Jeg har aftalt med Jamie, at vi holder en fest her. Og simpelthen, nej. Jeg vil gerne læse nogle vers fra Lukas evangeliet. En lille historie, som Jesus han fortæller. Og hvis du vil læse med selv, så skal du slå op i Lukas evangeliet kapitel 18, og ellers så er den også med herop. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, eller selvretfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik som retfærdig. Ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Er vi på vej op, eller er vi på vej ned? Ifølge Guds ord, så findes der, vil jeg våge at påstå, det mener vi stadigvæk også i vores kirke, der findes et ideal. Gud, han har en sandhed. Vi har lige været sammen alle præster, 110 præster og ledere i Apostolsk Kirke, som vi er en del af, for at tale om etik, og for at prøve at snakke om, findes der noget sådan stadigvæk som et eller andet form for noget etisk, eller noget, i virkeligheden noget sandhed, noget absolut. Vi lever jo i en tid, hvor det absolute i den grad er blevet relativt, og dermed ikke absolut. Så vi var sammen for at tale om der findes sådan en absolutisme stadigvæk. Og vi snakkede også om, der findes en særlig etik for ledere og så videre. Men om ikke andet nåede vi i hvert fald frem til, at der findes et ideal. Gud har en plan. Han har en tanke for mennesket, som der står i Romerbrevet, som er, den er god, den er velbehagelig. Der står faktisk, den er fuldkommen. Der findes sådan en, nu skriver jeg lige fuldkommenhed her, bare sådan for at svinge mig helt op, så højt jeg kan. Fuldkommenhed. Også skrevet ideal. Men der findes noget sådan. Loven, som vi læser om i Mosebøgerne, med dets 248 påbud og dets 365 forbud, var der faktisk. Det er ikke det fuldkommende ideal. Bibelen i sig selv er ikke det fuldkommende ideal. Bibelen viser og peger hen på og åbenbarer Jesus. Og det er i Kristus Jesus, at vi ser det fuldkomne. Han er vejen, han er sandheden, han er livet. Amen. Det absolute er i virkeligheden en person. Og han udtrykker det fuldkomne menneske, som var uden synd, uden fejl, uden nogen som helst skår i det fuldkomne. Sådan var Jesus fuldt ud menneske, og han viste os, hvordan Gud egentlig havde tænkt, at et menneske skulle leve. Bibelen taler godt nok også om, at vi alle sammen har syndet. Jeg skal lige vende tilbage til, hvad det betyder. Og vi har mistet det der ideal. Vi har tabt den der herlighed. Der står sådan her i en oversættelse af Romerbrevets kapitel 3, 23, der står der sådan her: vi har alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard. I en af oversættelser står der, bruges der faktisk ordet ideal, men vi lever ikke op til Guds høje standard. Vores menneskelige natur indebærer på en eller anden måde en brudthed i forhold til det ideal. Og hvis jeg skulle prøve at tegne den menneskelighed, eller den brudthed, så kunne man jo godt tegne den her og sige, og så er der så mennesket. Men i virkeligheden, så er det ikke sandt, at vi fuldstændig har tabt det, som Gud han egentlig havde tænkt for os. Det er ikke sådan, at vi er fuldstændig fordærvet og uden noget som helst af det gode. Sådan synes jeg nogle gange, det har været fremstillet lidt. Menneske er i bund og grund skidt. Har du nogensinde hørt nogen sige det? Menneske er i bund og grund skidt. Det er jeg altså ikke enig i. Jeg vil stadigvæk mene, for eksempel kunne vi læse Salme 8 sammen, der står der sådan her, at Gud skabte os kun lidt ringere end det guddommelige. Som Niels Hausgaard ville have sagt, det er så ringen da. Han har skabt, og han gav det kongelige ære og værdighed. Man kunne sige, måske i virkeligheden, på en eller anden måde, nu kan jeg ved ikke, om jeg skulle tegne mig selv ind her, det er jo noget værre noget, men hvis jeg skulle prøve at tegne, så er der stadigvæk helt sikkert en del af den fuldkommenhed, en del af den aftryk, en del af det, som Gud han egentlig havde tænkt for os, som stadigvæk er i os. Selvfølgelig er det det. Og ordsprogene siger faktisk, den der spejder efter det gode, den der spejder efter det bedste i hinanden, vinder tillid og respekt. Men jeg vil gerne bare slå fast her, at der findes altså sådan noget som en menneskelighed, som ifølge vores forståelse, en bibelsk kristen forståelse er, at den er ikke fuldkommen. Der er noget i os, som er brudt, og som ikke længere er fuldkommen. Og nu er det ikke lige Jamie, jeg havde på der, men ham der, han kan vel vokse sig køn, som der blev sagt om mig, da jeg var lille. Der ligger sådan en iboende værdighed i os alle sammen. Og der er ingen af os, der kan påberåbe os at være fuldkommen. Skulle der være nogen iblandt os, der vil stille sig op og sige, ah Jacob, hvis det var mig, du tegnede her, så skal der godt nok lige være helt total harmoni mellem de to cirkler. Er der nogen, så må vi desværre bede dig gå, hvis du er her. Jeg har ladet mig fortælle, og er fuldstændig enig i, at der er kun én slags mennesker, vi har det rigtig svært med her i Københavns Frikirke, og det er fuldstændig fuldkomne og perfekte mennesker. Vi er heldigvis ikke stødt på nogen af dem endnu. I begyndelsen fra skabelsen, da vi levede i en tæt relation med Gud, så står der beskrevet, at mennesket blev sat i Edens have og levede sammen i en tæt relation med Gud, og egentlig havde hans anerkendelse. Der står der egentlig, at vi levede nøgne og uden skam. Det her overvejede jeg også, om jeg skulle lave en slide med. Men Jeanette, hun var ikke lige helt frisk på det her, så... Det kan være, at vi engang ej. Der var vi uden behov for anerkendelse. Der var vi fri fra, hvad andre tænkte. Kan du forestille dig det? Tænk at leve i en situation, i et miljø, hvor du absolut er sat fri fra at tænke på, hvad andre mennesker tænker. Kunne det ikke være fantastisk? Sådan var vi egentlig tænkt. Men da mennesket valgte sin egen vej, der kom der den her disharmoni imellem det, vi egentlig er skabt til, og så den virkelighed og den menneskelighed, som vi finder os selv i igen og igen. Og lige siden det her ligesom gled fra hinanden, der har det ligget dybt i os alle sammen en længsel efter at få det lukket igen. Det ligger dybt i os alle sammen ønsket om på en eller anden måde gerne at ville leve op til idealet. Og vi ved alle sammen godt, at vi ikke gør det. Er det ikke sandt? For vi tager os selv igen og igen. Men at ikke engang Guds ideal her, bare vores eget ideal, har vi svært ved at leve op til. Så vi tager os selv jo igen og igen i ikke at kan virkeligheden leve op til det, som der er et eller andet i os, der bare gør, at vi vil så gerne forbedre os. Vi vil så gerne på en eller anden måde på plads. Vi vil så gerne lade være med at gøre det der, som vi godt ved ikke er sundt, hverken for os selv eller for dem omkring os. Det ligger dybt i os. Vi vil gerne vokse fra vores svagheder. Vi vil gerne tilegne os mere af det gode og det fuldkomne. Vi vil gerne lykkes. Er det sandt? Alle unge vil gerne lykkes. Har Jan Dufke skrevet en bog om. Jeg tror nu, alle mennesker vil gerne lykkes. Jeg tror dybest set, vi alle sammen gerne vil vinde her i livet. Og der er jo også et element af den kristne tro, som egentlig opfordrer til det. Jesus, han siger, eller Paulus taler om det i Efeserbrevet, han siger, at vi skal vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo sådan lidt, nu når vi kommer ind i kirken, og vi kommer til tro, og så er det som om, vi fanger godt, der er en eller anden fordring om, at vi på en eller anden måde skal komme til at ligne Jesus mere, og hvem vil da sige nej til det? Hvem vil ikke gerne være mere fuldkommen? Hvem vil ikke gerne af med nogle af de der skavanker, vi render rundt med? Hver især, det tror jeg, at vi alle sammen gerne vil. En lille parentes, jeg var til et foredrag her i torsdags, som var arrangeret for Jakobsskolen, en privat skole her på Frederiksbergs forældre. Og de inviterede en psykolog, der hed David Madsen, til at fortælle om sådan unges omgang med de her spil, hele gamingindustrien. Og det var meget interessant, at han fortalte, hvordan hele gamingindustrien egentlig er bygget op omkring den her viden om, at mennesker, unge mennesker, faktisk gerne vil lykkes. De tapper simpelthen ind i det der og udnytter det. Unge mennesker kan godt lide det der med, at man vinder. Man kommer et level op. Og man får bonusser. Man får nye muligheder. Man spiller sammen med andre, som hæpper på en. Og til sidst så gennemfører man spillet. Og så glæder man sig til, den næste verden åbner sig, hvor man kan komme ind, og så kan man lykkes. Og han sagde faktisk psykologen, der er mange unge mennesker, der flygter ind i den virkelighed, for der kan de lykkes. Der kan de vinde i livet. Og de synes, det er rigtig svært at vinde i det virkelige liv. Hvor der er den der tendens til, at vi på en eller anden måde, så ligger der bare sådan en fordring inden i os, og nogle gange udefra, at vi på en eller anden måde skal bare gøre det godt. Men hvornår er det godt nok? Det er det, vores unge står og kæmper med. Og hvis vi lige kunne være en lille smule ærlige her et øjeblik, så skal man ikke bare være ung for at stå med det der. Man kan også være 47. Eller 77. Jesus han fortæller i den her historie, vi lige har læst, jeg gerne bare vil sige lidt om. Han fortæller den til nogen, som var selvretfærdige, og som på en eller anden måde så ned foragtet alle andre. Og det her med at være retfærdig, det er sådan et meget bibelsk ord. Det betyder egentlig dybest set at være anerkendt. Det betyder egentlig at være accepteret. Og jeg ved ikke, om vi kan relatere til farisæren her, som tydeligvis, og det var i sådan en jødisk kultur, der var det meget sådan moralsk kodex. Det var sådan moralsk, ja, hvis man kunne leve sådan med en høj etik, med en høj moral i forhold til loven, så havde man ligesom vundet i livet. Jeg ved ikke, om det sådan egentlig oversættes til vores tid nu. Det er ikke, jeg oplever ikke sådan på den måde, der render sådan en masse moralske forkæmper rundt. Der render måske nogen rundt med sådan en lidt en sådan politisk, hvad kan man sige, alt skal være sådan politisk korrekt. Og det er sådan set ikke baseret på en eller anden lov. Det er sådan baseret på, hvad der nu lige er i tiden. Jeg skulle lige til at rode mig ud i at nævne nogle af dem nu, men jeg kan bare mærke, at det går galt. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke er politisk korrekt. Og nogle af de ting... nu er jeg allerede på vej ud af det. Det får jeg bare sådan nogle øjne og nogle mails bagefter og sådan noget. Men alle kulturer, alle tider har deres egen version af det her. I nordisk mytologi, jeg ved ikke, hvor mange har set Netflix-serien Vikingerne. Nej, det er også en... Det er politisk. Det er politisk meget ukorrekt. Okay. Det... Yes, men jeg synes man skal se den sådan med en kulturel vinkel og et forsøg på at forstå vores historie. Men det man i hvert fald forstår er, at i den tid, man behøver ikke sige det, man kan også bare læse om det. Men på den tid, der var det der med at ligesom at vinde i krig. Det der med at have et rygte om og ligesom at dø på slagmarken og have en ære i forhold til at have slået nogen ihjel og have indtaget et eller andet. Det var sådan, man kunne virkelig, det der med at være sulten efter ære i krig. Det var sådan den herskende version af det dengang, og vi tænker bare, hvad? Altså, det er langt fra vores kultur lige nu. Jeg hørte for nylig om, jeg ikke tjekkede det efter, det var bare en, der fortalte om det, at i Tokyo, i Japan, i andre kulturer for eksempel, og nu her i Tokyo, der er der en helt anden version af det. For eksempel er det sådan, at man vil kunne finde en hel række hjemløse mennesker gående rundt i Tokyo i sådan noget, i starten i hvert fald relativt fint arbejdstøj. Og i Tokyo, der er det sådan, i Japan, der er det sådan, hvis du mister dit arbejde, så går man ikke hjem og siger det. Det er simpelthen for meget tab af ære. Det er så forbundet med skam at miste sit job. Så man går bare hjem og lader være med at sige noget, og så går man på arbejde næste dag, så går man bare rundt i byen sammen med alle de andre, der har mistet deres job. Indtil man til sidst ikke rigtig kan holde det kørende længere, så bliver man bare væk hjemmefra. Helt sådan et kodex, et ærekodex, det forstår vi jo nok heller ikke helt. Vi synes bare måske, det er mærkeligt. Men vi har jo en version også i vores eget samfund, er det sådan? Det er måske sådan mere en psykologisk form af det. Vi taler om selvværd, vi læser sådan selvhjælpsbøger, vi går til psykolog, vi går til kirurg. Jeg læste for nylig, hvor meget antallet af operationer sådan til forskønnende kirurgiske indgreb stiger, fordi vi gerne vil blive ved med at se godt ud. Vi taler om lykke, vi taler om at lykkes. Og i sidste ende, til alle tider, så er det i virkeligheden det samme, alle kulturer leder efter. Vi leder efter den der dom over vores liv, at vi er gode nok. At nogen uden for os selv vil sige til os, du er god nok. Det ligger i tabet her. Der ligger der længsten efter, at nogen uden for mig selv og i min egen kamp med det her vil sige til mig, den er god nok. Vi har brug for sådan et dommer på en eller anden måde. Og det er ikke nogen, der kan undsige sig det. Og vi kan alle sammen blive fanget i det der hamsterhjul. I et eller andet uendeligt forsøg på at gøre det godt nok over for os selv, over for hinanden og over for Gud. Og jeg husker min egen kamp med de her ting, både som teenager. Jeg snakkede lige med, nu har jeg nævnt Jan Dufke nogle gange. Jan, han er forstander på Skovbo Efterskole, hvor min tredje søn, han har sagt, vores tredje barn, Sebastian, han går nu. Og ja, det er godt, det ikke er mig, der lærer på sådan en efterskole med 120 teenager. Som alle sammen, på en eller anden måde, lige har brug for at markere sig lidt over for de andre. Jeg kan huske, hvordan jeg selv hang i gardinerne i 9. klasse. Jeg var den, der gerne gjorde alt det, man ikke måtte, eller ingen andre ture, for da i det mindste lige at få et klap på skulderen. Og jeg skal ikke komme nærmere ind på at underholde jer med den slags. Kønt var det ikke. Senere i mit liv, jeg kan genkende det sådan, hvis jeg sådan kigger efter, da jeg fik børn, og hele kampen med, er nu en god nok far, og en god nok mor, og gør du godt nok, og sådan noget, vi har, jeg ved ikke, ligesom alle andre forældre, købt alle de bøger, der overhovedet findes til at få noget hjælp til, om man nu er en god nok far, eller en god nok mor, og så fremdeles. Jeg vil gerne sige noget, to måder, man kan angribe det her på ud fra den tekst, vi lige har læst her. Et par korte ting om hver. Den første, den kalder jeg oppefra og ned. Og hvis vores fokus bliver på idealet, hvis vores blik er rettet på det her ideal, den her perfekte udgave af os selv, vi taler meget om, at man skal blive til den bedste version af sig selv, kender I det? Og det er jo sådan set bare kodesprog for præcis det samme. Hvis det er der, vi starter med at have idealet som udgangspunktet, så ender vi meget hurtigt som den kære farisæer, vi har læst om her i teksten. For det første, så bliver vi hurtigt optaget af os selv. Det er meget interessant bøn, han beder. Han starter med at sige, lad mig lige læse den her igen. Gud, jeg takker dig, fordi... Og det er det sidste, man hører til Gud i den bøn. Det er en bøn til Gud. Jeg takker dig, Gud, fordi jeg... Og så går han ellers i gang med jeg. Og så takker han Gud for alt det, han er, og alt det, han heldigvis ikke er. Resten af bønden er hans eget forsøg på at vise, hvor meget han har styr på det der. Hvor selvretfærdig han er. Og han har lige brug for at pege ud til Gud. Sådan lige så meget, han skal hjælpe Gud til lige at kigge i den rigtige retning. Så Gud ikke kommer til at kigge nedad. Så han prøver ligesom at hjælpe Gud lidt på vej der. Hvis vi har sådan en oppefra ned, Hvis idealet er det, der bor i os, og som vi lever efter, og som vi tilstræber, så får vi hurtigt sådan en fokus på vores egen retfærdighed. Og vi bliver selvoptaget simpelthen. Og vi bliver optaget af sådan nogle ydre ting. Vi bliver optaget af sådan nogle ydre ting. Han siger jo sådan meget, ja, tak Gud, at jeg ikke er sådan røver, ægteskabsbryder. Jeg giver tiende. Jeg faster. Og jo, hvis man kigger efter, så er ham her jo faktisk en rigtig god mand. Er det ikke sandt? Jeg mener, han er tro over for sin kone. Han stjæler ikke. Han er generøs. Han giver tiende. Vi har noget at gøre med en skøn, skøn bonuspater medborger her. Han var en god mand. Han var en dårlig mand. Det var en god mand. God moralsk mand. Man kan ikke sætte en finger på hans livsstil, hvis man måler på de ydre ting. Guds ord taler om, at det som Helligånden egentlig ønsker at frembringe i os, der nævnes i Galaterne 5:22 sådan nogle ting som kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, troskab. Kan I godt høre? Det er alle sammen ting, der har noget med vores karakter at gøre, og som i virkeligheden retter sig mod mennesker omkring os. Det er i virkeligheden det, som der er gået tabt i os, og som Gud ønsker at frembringe i os, er i virkeligheden en karakter, som på en eller anden måde retter sig ud af i mødet med vores medmennesker. Men hvis vi starter med idealet, og har det som de briller, vi tager på, så vil vi komme til meget hurtigt at være optaget af de ydre ting. Hvis vi starter overfra, så vil vi hurtigt også komme til at sammenligne os med hinanden. Tak Gud, at jeg ikke er som alle de andre, og som ham derovre. Der står faktisk i oversættelsen på hverdagsdansk, at han stillede sig frem foran de andre for at adskille sig. Han vil ikke rigtig stå ved den tolder, han stillede sig sådan frem for at komme lidt på afstand. Så både i hans ord og i hans adfærd, så skilte han sig ud. Hvis man har fokus på det ydre, på idealet oppefra og ned, så vil man gøre alt for at opretholde det der ideal og fortrænge sin egen menneskelighed, sin egen skyggesider, og på en eller anden måde projicere, på en eller anden måde spejle dem over på mennesker omkring os. Og så ender vi, hvor Jesus han siger det så smukt, så bliver vi optaget af splinten i vores næstes liv, i stedet for bjælken i vores eget. Det vil være det, der sker. Jeg kunne måske endda sige så lidt provokerende her. Skal vi lige have vækket jer her, den her morgen her. Hvis andre menneskers fejl generelt irriterer os. Hvis andre menneskers fejl generelt irriterer os, så skal vi lige stoppe op en gang. Og så skal vi overveje, om vi lige pludselig er i gang med at kæmpe for vores egen retfærdighed. Om vi er blevet fanget i hamsterhjulet, der siger, at vi selv ligesom skal hæve os op og vise. For det kommer til udtryk i en dyb irritation over alle de andre. Fordi vi er holdt op med at ture og kigge ind af og forholde os til vores egen svaghed. Er I her? Det har været kirkens og de kristnes, en af kirkens og de kristnes store problemer, vil jeg sige, hvis jeg sådan kigger på det kirkehistorisk. At vi har fremstået og fremstillet os med nogle ydre markører i forsøget på ikke at gøre os lige med den her verden. Så vi endte med at se ned på andres menneskelighed og glemt at se på vores egen menneskelighed. Flere af os har allerede noget at tænke. Tak Gud, at jeg ikke er som ham fariseren. Amen. Det er det forkerte sted at sige amen på. Det kan man tænke lidt over. Vi bliver optaget af vores egen præferencer. Det havde en hel masse at sige om, men det vil jeg bare lige gøre kort. Det er meget interessant. Han henviser jo flere gange til det, der står i loven. Det med at stjæle og, og ægteskab og tiende. Det er jo alle sammen ting, som Moseloven regulerer. Og så siger han lige pludselig, ja, så faster jeg 2 gange om ugen. Er der noget i loven, der siger, at man skal faste 2 gange om ugen? Det er der ikke. Der er kun én anvisning i Moseloven om faste, det er på forsoningsdagen, den ene gang om året, hvor ypperstepræsten skal ind og bringe et soneoffer, det vender jeg lidt tilbage til, så står der, at de skulle faste. Men så tager han sådan en personlig præference, sådan han tænker, det er sådan noget, jeg synes er fedt. Og så bruger han det til at hæve sig op over de andre. Jeg tror, det ligger snublet den her til os. I forsøget, hvis vi er på vej op fra ned, så vil vi komme til at, fordi vi godt kommer til at lukke øjnene for alt det, der virkelig ikke lykkes, så griber vi fat i noget af det, der lykkes for os, og så gør vi det til sådan en ting, som alle andre også skal. Og så kaster vi med alt muligt efter hinanden og prøver ligesom at lægge forskellige ting ned og åndeligt gøre ting, som i virkeligheden bare er, det er super fint, gør det bare. Spis bare den der slags mad, eller lad være med at spise mad, eller hør den der musik, eller lad være, men please, lad være med at bruge din egen personlige præference til at hæve dig selv. Ikke at der er nogen her i rummet, men det er typisk nogle jyder, der kunne finde på. Og svenskere. Endelig var han der, svensken. Nu har jeg været efter svenskerne så mange gange, og nu er der endelig en af dem. De svenske kristne er virkelig gode til det her. Ej. Så længe vi får lov at vinde over i fodbold, så kan I bare smide alle de personlige præferencer, I vil. Lad os lige tage den anden også her til sidst. Nedefra og op. Der er også en mulighed, at i stedet for at starte med idealet, at vi på en eller anden måde får det vendt lidt om. Jesus han siger jo, han er klar i sin udlægning af historien. Den, der vil ophøje sig selv, bliver ydmyget. Den, der vil hæve sig selv, hævde sig selv, den vil forsøge at gøre det her selv, han er på vej nedad. Tolleren der stod for sig selv, kiggede ned og bad, Gud, vær mig synder nådig. Hvis vi kan starte et andet sted, med udgangspunktet i vores menneskelighed, og forholde os ærligt til os selv. Det er en svær øvelse. Hvem vil ikke sige ja til, selvfølgelig skal vi det forholde os ærligt til os selv. Det er jo bare lige indtil vi står i den der situation, hvor vi simpelthen tænker, vi har brug for at dække over den der svaghed der. Tolleren forholder sig til sig selv og hans menneskelighed. Jesus kalder ham for ydmyg. Den, der ydmyger sig selv, vil blive ophøjet. Ydmyghed. At være ydmyg kommer egentlig af ordet jord. Det kommer egentlig af ordet jordlig. At være ydmyg er egentlig at erkende sin jordlighed. Det er ikke meget specielt ord. Det første menneske hed Adam. På hebraisk Adama. Og det betyder både menneske, og det betyder jord. Af jord er du kommet, Adam. Og til jord skal du blive. Ydmyghed betyder egentlig bare at erkende sin menneskelighed. Nogle har vi tænkt, ydmyghed, det er sådan noget, jamen jeg er heller ikke noget. Det er sådan noget, ja, det er sådan rigtig jantelovsagtigt. Jamen jeg dur heller ikke til noget som helst, og det gør du heller ikke. Og så er vi sådan rigtig ydmyge. Sådan rigtig ydmyge. Jeg plejer at sige, når Paulus han siger, have ikke højere tanker om dig selv, end hvad godt er, så tænker jeg, hvor højt er det på en skala fra 1 til 10? Og i Danmark så vil vi ende på sådan en rigtig god 5'er. Ikke? Hverken mere eller mindre. Alle skal bare være 5. Og dem, der kravler op på 6, de kan godt komme ned igen. Men i virkeligheden, så kan vi godt give os selv 10, hvis vi giver de andre 10. Menneskelighed, ydmyghed, betyder egentlig bare at se sig selv og sin menneskelighed i øjnene. Og det er i den erkendelse, at vi faktisk, det er det Jesus prøver at sige her, når vi ydmyger os selv i den erkendelse af vores menneskelighed, der møder vi Gud. Der møder vi Gud. Her er indgangen til at møde Gud. Og den, som møder Gud her, vil han løfte op, vil han ophøje. Der står sådan her i The Message-oversættelsen, der står der sådan her, hvis man går rundt med næsen i sky, ender man fladt på jorden. Det er en oversættelse af det her med ydmyghed og ophøjelse. Hvis man forliger sig med sig selv, bliver man mere end sig selv. Det er som om, vi på en eller anden måde tænker, hvis vi starter hernede og kryber helt derned i dybet af vores ærlige menneskelighed, det kan da ikke være der, vi skal være. Hvem har lyst til at mødes der? Hvem har lyst til at kigge ind i krogen på mit liv? Gud kan da heller ikke have lyst til. Han må da heller være mere optaget af der, hvor jeg lykkes. Men i virkeligheden, den der erkender sin menneskelighed, vil blive mere end sig selv. Fordi Gud kommer ind og møder os der og løfter os. Hvis vi kommer nedefra op, så erkender vi vores afmægtighed. Nedefra og op tager udgangspunkt i, at vi forholder os til den afmægtighed. Der ligger jo virkelig en dyb afmægtighed i at erkende, jeg kan aldrig nogensinde gøre det der selv. Der ligger en erkendelse af en afmægtighed, som faktisk kræver en refleksion og et mod at stille sig der i afmagten. Paulus, han var jo sådan en nidkær, en af dem, der har skrevet det meste af Nye Testamente, 2/3 måske. Han var en nidkær farisæer, som den første del af sit liv troede på, at han virkelig kunne opretholde sin egen retfærdighed og leve efter loven og opnå idealet. Men efter mødet med Jesus, der siger han sådan her i 1. Korinther 12, hvis jeg skal fremhæve noget ved mig selv, så bliver det min afmægtighed. Hvis jeg skal fremhæve noget som helst, så bliver det min afmægtighed. Ikke det, jeg er i stand til, ikke der, hvor jeg lykkes, men faktisk, at jeg erkender, jeg kan ikke lave den her rejse op selv. Jeg prøvede, jeg mislykkes, og det har faktisk forligt mig med. Det sidste punkt her til afslutning. Hvis vi er på vej nedefra op, og erkender vores jordlighed, erkender vores afmægtighed, og tager imod Guds nåde, så er vi på rette vej. Han beder sådan her, vær mig synder nådig. Der findes to ord, findes sikkert flere, to mest brugte ord for nåde i Nye Testamente. Det ene egentlig også, det betyder egentlig barmhjertig. Det betyder egentlig en nåde eller en barmhjertighed, hvor vi i en konkret situation eller i et øjeblik kommer ind og viser barmhjertighed, løfter et andet menneske op, viser noget i en konkret situation. Det er en måde at forstå noget på. Og nogle gange så tror jeg, at vi egentlig ofte kommer til at opfatte Guds nåde som værende sådan noget, der kommer ind en gang imellem. Så sidder vi i kirken, eller vi sidder derhjemme, eller vi er ude og går en tur, og så kommer der sådan en eller anden erkendelse ind af, jamen jeg ved det også godt, jeg vil heller ikke det der. Jeg vil også, Gud, nu fejlede jeg igen i går, og vil du godt, være mig synd og nåde? Og det vi egentlig mener, det er, vil du godt lige komme og dække det der område? Vil du ikke lige godt komme og tage den der smerte og få mig til at få tro på og håb på igen? Og der er sådan set ikke noget galt med det, men i virkeligheden Guds nåde, det som han beder om her, er ikke, at der sådan må være en nådespand, der sådan bliver hældt ud en gang imellem, og så når vi har, kender I de der mønstre i vores liv, hvor vi oplever, yes, nu fandt vi nåden. Vi stod op næste morgen og tænkte, nu holder jeg op med det der, nu kommer det til at lykkes, og så går der ikke andet end en næste dag. Så må vi erkende igen vores menneskelighed. Er det sandt? Og så kan vi jo, det bliver sådan helt lidt ligesom på Gamle Testamentet i tid, hvor de skulle ofre hvert år, en gang om året skulle ypperste præsten ind for det allerhelligste. Hvor man havde sat pagtens ark i sådan en trækasse bygget af akacietræ, og låget på dernede var loven. Låget på kassen var bygget af guld, og ovenpå var der bygget skåret to flotte keruber, og deres vinger ligesom dækket ind over låget her. Og det der sted, det kaldte man forsoningsstedet, mercy seat. Nådestedet. Og en gang om året, da Gud siger til Moses, der vil jeg møde Aaron en gang om året. Og så skulle Aaron på vej derind, så skulle han ofre først for sig selv, for sin familie, og så skulle han tage den her gedebuk og lægge hænderne på hovedet af det, og så skulle han sende den ud i ørkenen, som et tegn på, at nu lagde han hele folkets synder på gedebukken, og så kunne den stikke af ud i ørkenen og fare vildt derude. Der var ikke meget dyretik på det tidspunkt. Det er politisk ukorrekt, Gud. Og så gik den et år, og så næste år på forsoningsdagen, så skulle Aaron igen ind og mødes på forsoningsstedet. Mercy seat, og så skulle han en gang til skaffe soning. Det som tolleren beder her, vær mig synder nådig. Han beder et andet ord om noget, som i virkeligheden betyder, son mine synder. Og da Jesus hænger på korset, der flyttes forsoningsstedet fra templet, amen, til korset. Og en gang for alle, står der, så bar han, det var vores sygdomme, han bar. Det var vores synder, han tog på sig. Og på ham blev lagt al den synd og skyld og skam. En gang for alle. Og da Jesus råber højt, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Tog han en gang for alle sin nåde og lagde ind over os alle sammen. Slut med at krybe til korset. Om så at sige, hver gang der ligesom var et problem. Men en gang for alle, så forsonede Gud sig med os. Han forsonede idealet med menneskeligheden og lagde sig selv ind over. Amen. Og den, der forstår sin egen menneskelighed, erkender sin afmagt og tager imod den nåde, kan, hvis vi tager imod det, blive sat fri fra alle den der kampe rundt i hamsterhjulet, hvor vi hele tiden skal kæmpe. Den, der tager imod hans nåde og lever i hans nåde og ved hans nåde, og som altid starter nedefra, begynder en rejse opad. Amen. Og vil få lov at opleve, at Gud også forvandler vores karakter. Lad mig lige komme med den sidste provokerende statement her, inden jeg er færdig. Hvis vi ikke oplever, at Gud løfter os, hvis vi ikke oplever, at vi synes, vi vokser og udvikles hen imod noget af det, som vi længes efter i vores karakter, så må vi også spørge os selv, er vi i virkeligheden begyndt oppefra? Se, det er muligt at forstå det her, tage imod Guds nåde, og så alligevel midt på rejsen sige, nej, jeg tror, jeg tager sagen i egen hånd. Og hvis det er der, vi er, så bliver vi nødt til at komme tilbage på vores knæ. Amen. Så må vi en tur hen omkring korset og se vores menneskelighed i øjnene og tage imod hans fuldbragte værk. Vi rejser os op. Jeg vil gerne bede en bøn sammen her til sidst. Gerne bare, hvis vi kunne stå bare lige stille her med lukkede øjne. Bare lige et øjeblik. Jeg har lyst til at bede en bøn for alle os, som måske har brug for at få vendt det her på hovedet og få det tilbage på rette plads. Måske har du brug for i dag at sige, Jesus, jeg har brug for igen at erkende min menneskelighed, min afmagt, mit behov for det sonoffer, som du bragt på Golgata. Jeg vil gerne bede en bøn for os alle sammen. Kan du ikke bare, mens alle har ligget stående, hvis du vil have, at jeg skal inkludere dig i din bøn, så bare lige løft din hånd lige der, hvor du står. Ja. Gud sign dig. Gud sign dig. Er der flere, jeg skal tage med i bønnen? Gud sign dig. Gud sign dig. Gud sign dig. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig, at du møder os i dag. Ikke på toppen af vores liv, men også der, hvor vi læner os tilbage nu og siger, Gud, ja, vi har sådan brug for et ærligt møde med os selv og med dig. Gud, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til ikke at være skræmt af os selv, men at du hjælper os til at overgive hele os til dig. Her tager os med hud og hår. Solsider og skyggesider. Stærke sider og svage sider. Jesus, jeg beder om, du vil komme ved din ånd og gøre det der mirakel, som kun du kan. Når du sætter det her på plads for os. Her og sætter os fri. Jeg beder om, du må være den dommer, som i dag udtaler en dom over vores liv. Den er god nok. Du er god nok. Det er fuldbragt. Der er ikke længere behov for, at mennesker omkring dig skal give dig den anerkendelse. Han giver dig alt, hvad du har brug for til liv og Guds frygt. Det har han skænket dig i Kristus Jesus. Amen. Lad os tage imod det. Lad os leve i det. Lad os løbe livet fri som fuglen. Fri. Korset betyder, at vi kan leve frit. Amen. Lad ikke korset og Jesus død være forgæves, fordi vi alligevel hopper tilbage i hamsterhjulet og tænker, vi kan selv. Skal vi ikke bare lade hans kors få den virkning ind i vores liv? Vi klynger os til ham. Amen. Så løfter han os op i Jesu Kristi navn. Amen.
Fantastisk, Jakob. Tusind tak.
Fantastisk, Jacob.
Hvis du ønsker forbøn, så vil vores forbedere stå herover modsatte side af børnerummet.
If you like some further prayer, we have a prayer team. You can meet over here, and they'd love to pray with you some more. Amen.
Amen.
Isn't grace amazing?
Er hans nåde ikke fantastisk?
It keeps us from falling.
Det forhindrer os i at falde.
And it meets us where we are and takes us more to be like God.
Det møder os hvor vi er, tager os længere hen og tættere på at være som Gud.
It's amazing.
Det er fantastisk.
Thank you, Jacob.
Tak, Jacob.
Well, once a month at every fællesskudstjeneste.
En gang om måneden til vores